Hea meel on teid tervitada. Täna uurib pastor Aare Kimmel lähemalt Johannese esimese kirja 3. peatüki salme 9 ja 10, kus Johannes räägib, kuidas on seotud patu tegemine ja Jumala lapseks olemine. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ja soovin head kuulamist.
Eelmisel korral uurisime esimesest Johannese kirjast salme, kus seletati õige ja vale õpetuse vahet. Johannes selgitas, et eksiõpetuse loomuse juurde kuulub Jumala seaduse, ehk laiemalt Jumala tahte halvustamine. Muidugi ei tarvitse see olla otsene halvustamine. Hoopis peenem ja viisakam näeb välja meetod, mida kasutatakse usinasti ka tänapäeval. Jumala tahe seletatakse ümber, antakse talle teistsugune tõlgendus. Siis kaob ka võitlus ise endas elava kurjuse vastu ja inimene hakkab oma tegemisi hindama oma isiklike arusaamade põhjal. See eksitus ei ole muidugi midagi uut. Sisuliselt oli sellega tegemist juba siis, kui madu ahvatles esimest inimest tegema vastupidiselt sellele, mis Jumal oli öelnud. Ja pakutud võimalus saada samasuguseks nagu Jumal tundus liiga ahvatlev. Johannes ütles salmides, mida eelmisel korral uurisime, et Jumala poeg tuli maailma just selleks, et teha tühjaks saatana teod. Jeesus Kristus tuli vabastama meid tühisest ja valest pürgimusest leida õnn omal käel ja Jumala tahtest mööda minnes. Ta tuli kutsuma meid tagasi tema juurde, kes meid on loonud. Tema ja ainult tema juures me võime leida oma hingele rahu. Järgnevalt Johannes jätkab selgitamist, miks ehtsat ja moonutatud kristlust võib eristada selle põhjal, kuidas inimesed elavad. Loen esimese Johannese kirja 3. peatükist 9. salmi. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. Siin on väga hästi esile tõstetud põhiline vahe, mis eristab usklikku inimest uskmatust ja Jumala last kõigist teistest. Jumala laps on sündinud Jumalast ja temas on Jumala seeme. See tähendab Jumala enda elu ja loomus. See on kvalitatiivne, olemuslik vahe, mitte lihtsalt maailmavaateline või tõekspidamiste vahe. Seda tähendab uuesti ehk ülevalt sündimine, millest Johannes räägib ka oma evangeeliumis. Seal on ära toodud vestlus Jeesuse ja Nikodeemuse vahel, kus Jeesus ütles sellele eeskujulikule usulisele juhile. Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Johannese evangeeliumi 3. peatükk, salmid 5-7. Selle uuesti sündimise võib teostada ainult Jumal. Ükski inimene seda ise enda juures korda saata ei saa. Selle ime teostab Jumal sõna läbi, mis jutustab Kristusest Jeesusest ja millest inimene omakorda uskudes kinni haarab. Selle ime ülevalt sündimise tulemuseks aga on, et kui sa oled Jumala laps, siis on sul jumalik loomus. See uus loomus ei taha kunagi Jumala tahtest üle astuda. Vastupidi, ta rõõmustab selle üle. Samuti ta rõõmustab Jumala läheduse üle ja tunneb end hästi teiste kristlaste seltsis, kus valitseb osadus nii oma vahel kui ka Jumalaga. See vastus sellele, keda Jumala poeg ei ole saanud vabastada, ehk viia pimedusest valgusse, ei ole Jumala käsud rõõmuks, vaid ta tahaks neist vabaneda. Ta tahab seada end nendest kõrgemale ning otsustada ise, millised neist talle sobivad ja millised mitte. See soov on Johannese järgi iseloomulik ka valeõpetajatele, kes olid tunginud kogudusse, kellele ta selle kirja kirjutas. Eespool selles kirjas ütles Johannes selgelt sedagi, et kristlane ei ole siiski patutu. Kui inimeses sünnib evangeeliumi jõul uus loomus, mis rõõmustab Jumala käskude üle, siis samal ajal ta ikkagi ei kaota veel ka oma vana loomust. Seepärast Johannes ütleski oma kirja esimeses peatükis salmides 7-9. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema poja veri, puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patut tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. See tähendab, et kui kristlane hakkab väitma, et tema enam pattu ei ole, siis teeb ta Jumala valetajaks. Oma patususe tajumine on ka läbi aegade hoidnud kristlasi alandlikuna. Seepärast hüüatas ka Paulus Rooma kirja 7. peatüki 24. salmis. Oh mind õnnetut inimest, kes ostab mu lahti sellest surmaihust. Selles valus võib aidata inimest ainult evangeelium Jeesusest Kristusest. Aga see abi on ka piisav. Jätkuv võitlus oma patusese vastu on seega üks selgemaid kristlase tundemärke. Selle võitluse lõppemine aga näitab, et saatana sepitsustega on kaasa mindud. Sellest Johannes meile järgnevalt räägibki. Loen 10. salmi. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Siin teeb Johannes midagi, mida praegusel ajal kuigi paljud ei julge teha. Ta ütleb, et osa inimesi on Jumala lapsed, osa aga kuradi lapsed. Praegu on ju kombeks rõhutada, et kõik inimesed, isegi sõltumata sellest, mida nad usuvad, on lõppeks kõik sama isa lapsed. Johannes aga sellise jutuga ei ühine. Ta ütleb seda sama, mida ütles Jeesuski oma vastastele otse Johannese evangeeliumi 8. peatüki 44. salmis. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale. Ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Muide, pidagem silmas, et Jeesuse vastasteks ei olnud seal mingid ateistid või muidu õige Jumala vastased, vaid kõige õigeusklikum religioosne eliit. See näitab selgemini kui miski muu, et ka väga religioossed inimesed võivad osutuda hoopis kuradi, mitte Jumala lasteks. See on vapustav, aga Jeesus ei teinud tühje sõnu ega liialdanud, nagu teeme sageli meie inimestena. Nii siis tuleb neid sõnu võtta äärmiselt tõsiselt. Ja kindlasti ei maksa suhtuda asjasse nii, et see võib ohustada kedagi teist, aga mitte meid. Johannes ütleb nii siis, et praktilised teod on parim näitaja selle kohta, kes on meie isa. See, kes austab Jumala tahet ja otsib seda oma elus, tõestab sellega, et ta kuulub Jumalale. Jumal muidugi tunneb meie südant ja teab, kas me oleme sündinud ülevalt ja tema lapsed. Aga teised inimesed seda ei tea. Nad ei näe meie südamesse. Nad suudavad vaadelda ainult seda, mis meie elust välja paistab. Ja siis ongi tähtis küsimus, kas meie elu näeb välja Jumala tahtekohane. Mida see väljanägemine võiks tähendada, eriti kui pidada meeles, mida Pauluski ütles vaevanägemise kohta oma vana loomusega? Ehk võiks meil selle mõistmisel olla abi avokaadopuudest. Vernon McGee rääkis kord viljast, mida Jumala vaim inimeses kannab, kasutades huvitaval kombel pilti halbadest avokaadopuudest, mis ta laias kasvasid. Need puud olid ise enesest halvad, aga neile oli poogitud paremast puust ülaosa. Aegajalt hakkas pookekohast altpoolt kasvama mõni uus võsu ja kui seda õigel ajal ära ei lõigatud, siis hakkas see õitsema ja vilja kandma. Aga selle vili oli halb ja kasutus kõlbmatu. See vastu uue loomusega puu ülemise osa vili oli maitsev. Üks ja sama puu oli siis võimeline kasvatama nii head kui ka halba vilja. Meilgi, ehkki me pole võib-olla kunagi avokaadopuid näinudki, pole raske mõista, miks just sellised puud sobivad hästi ka kristlase võrdkujundiks. Jumalast sündinud inimene on just selline nagu see puu. See tähendab, et usklikul inimesel on kaks loomust. Ta võib olla väga kuri ja õel. Sellest loomusest ei saa ta siin elus kunagi lahti. Aga Jumala armust on kristlane saanud ka uue loomuse, mis toob esile maitsvat vilja. Paulus kirjeldab seda vilja sõnadega armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Galaatia kirja 5. peatükk, salmid 22 ja 23. Kristlase usuvõitluses on küsimus, kumb loomus pääseb millalgi valitsema. Ja kui halva loomuse metsikuid võsusid õigel ajal maha ei lõigata, siis hakkavad nad varsti laiutama, õitsema ja vilja kandma. See juhtub siis, kui inimene ütleb, et ta on selline nagu on ja teistel tuleb sellega leppida, ilma et temal oleks vaja ennast parandada. Sellest võitlusest rääkides kirjutab Paulus seal samas Galaatia kirjas nõnda. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise ärvitajad, üksteise kadestajad. Meie ligimesed näevad ainult seda, kuidas me nende suhtes käitume. Meie südamesse nad ei näe. Küll aga väljendab meie käitumine seda, mis on südameski. Seepärast ütleb Johanneski, et see, kuidas me käitume oma ligimestega argielus, näitab kõige paremini, kes on meie isa. Raske küsimus ongi, kas me oma tegevuse ja praktiliste valikutega tunnistame oma kuulumisest Jumalale või oleme selle teise isa lapsed. Aga kas ei ole Johannese jutt ahistav? Kas ta üldse ei mõtle sellele, et on aegu, mil vähemalt kristlasele endale tundub, et ta ei kanna mitte mingisugust vilja? Kas sellistel aegadel ei või juhtuda, et keegi, kes tõesti usub, saab tembeldatud kuradilapseks, mitte kristlaseks? Kuidas võis Johannes sellest nii kindlalt rääkida? Kas ta ei kartnud, et kedagi võidakse hinnata vääriti? See küsimus on ka minu meelest põhjendatud, seepärast tuleb meil selle salmi juures veel viibida. Ilmselt pidi Johannes rääkima sellisest asjast, mis ei jäta ruumi vääriti mõistmisele. Aga vaatame kõigepealt veel lähemalt, mida Piibel viljakandmisest õpetab. Kirjas galaatlastele kutsub Paulus kristlasi üles käima vaimus. Keegi kristlane ei või head vilja kanda omast jõust. inimene ise selleks võimeline ei ole. Rooma kirja 7. peatükis õpetab Paulus kahte tõde, mis kehtivad samaaegselt. Vanas loomuses ei ole midagi head ja uues loomuses eneses jõudu ei ole. Loen sealt salmid 18 ja 19. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. See tähendab, et me vajame abi. Ole sa kes tahes, sa ei suuda elada kristlase elu omast jõust ja seda ei suuda ka keegi teine. Ainult meis tegutseva püha vaimu läbi me võime kanda head vilja ja Jumal tahab, et me seda kannaksime. Nii võibki Paulus kirjutada Rooma kirja 8. peatükis salmides 3 ja 4 järgmist. Sest seda, milleks seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid vaimu järgi. Paulus ütleb, et seadus ei suutnud sünnitada inimeses õigust, ehk teha teda Jumalale vastuvõetavaks. Ükski käsk ei pane meid head vilja kandma, nagu ka ükski aedniku käsk ei pane metsikut puud sordivilja kandma. Sellest tõsiasjast räägibki peaaegu terve Rooma kirja 7. peatükk. Patt ei hakka meile külge meie kaasinimestest või ümbritsevatest oludest, vaid elab juba meis endis, nii sinus kui ka minus. Seepärast ei või seadus ühtegi inimest Jumalale vastuvõetavaks teha. Ehk aitab näide mõista selle küsimuse olemust. Oletame, et sa lähed rauapoodi ja ostad sealt uhi uue vintsi. Siis lähed krundile, kuhu kavatsed ehitada maja. Kõigepealt tuleb valada vundament. Selleks on krundile toodud liiva ja killustikku. Tsemendikoti tootavad seal kõrval, samuti segumasin. Sa võtad oma uue vintsi, pistad liivahunnikusse ja hakkad vedama. Mis juhtub? Ei midagi. Ükskõik kui agarasti sa oma uue tööriistaga jändad, liivahunnik ei liigu paigast. Ometi ei ole tööriistal midagi viga. Häda on ainult selles, et see on mõeldud hoopis teistsuguseks tööks. Pauluse mõte on umbes sama. Ükskõik, kuidas sa seadusest lähtudes või ise endale käsklusi andes üritaksid ennast muuta, see ei õnnestu. Seadus on küll hea tööriist, aga mitte selleks otstarbeks. Selle abiga ei saa vaimulik ehitis iial valmis. Me võime küll teha häid otsuseid ja uusi algusi, aga see rabelemine ei anna suurt midagi. Tõsi küll, tugeva tahtejõuga võib ka mõnestki halvast harjumusest lahti saada, aga mitte iialgi anda endale Jumala elu. Ainus võimalus head vilja kanda on see, et kristlane elab Jumala vaimu järgi, või õigemini vaimus, nagu ütleb Paulus. Jeesus ise ütles seda natuke teisiti, aga mõte on täpselt sama. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese evangeelium 15:5. See tähendab seda, et sama Jeesus, kes elas patutu elu ja suri meie eest ristil, elab nüüd iga uskliku südames. Ta elab seal usu läbi, kui vaadata inimese seisukohalt, ehk oma vaimu läbi, kui vaadata Jumala seisukohalt. Paulus ütleb loetud salmides veel, et seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid vaimu järgi. Neid salme ei maksa lugeda valesti. Neis ei ole käsku või üleskutset, vaid nad lihtsalt kirjeldavad, milline on sellise inimese elu, kes elab Kristuses. Nüüd, kui Issand Jeesus elab enda omades, saavad seaduse nõuded täidetud igas usklikus. Siin on tegemist suure, täiesti käsitamatu armuga. Me ei saa tänu Jeesusele Kristusele mitte ainult Jumala lapse positsiooni, vaid ka kõik selle, mida on tarvis Jumalale vastuvõetavaks, ehk pühaks eluks. Jeesuse võrdlus viinapuuga on äärmiselt tabav ja kujukas. Ta alustas seda Johannese evangeeliumi 15. peatükis sõnadega. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Oks ei või vilja kanda, kui ta ei ole tüve küljes kinni. Aga kui oksad on tüve küljes ja kui on tegemist ikka elavate, mitte kuivanud okstega, siis tüves voolav mahl jõuab ka okstesse, need õitsevad ja kannavad vilja. Viljakandmise saladus ei ole seega üldse mitte inimese üritamises, vaid Kristuses püsimises. Sel põhjusel võis Johannes nii kindlalt öelda, sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Nii viisi sünnib siis kristlases vaimu vili, Jumala elust, mis voolab temasse. Selle arutlusene viis mind küsimus, kuidas võis Johannes olla nii kindel, et Jumalast sündinud inimene tõesti kannab ehtsat vilja ja et teda võib sellest ära tunda. Ka Jeesus ütles, et vale prohvetit tunneb ära nende viljast. Loen tema sõnu Matteuse evangeeliumi 7. peatükist salmidest 15-20. Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Kas pole see täpselt see sama, mida kirjutab Johanneski oma kirjas? Nagu näeme, viljakandmise saladus on selles, et Jumala inimene püsib lahutamatult kinni Kristuses. Siis voolab tema ellu Jumala elu, mis sünnitab ka Jumalale meelepärast vilja. Kellel aga osadus Jumalaga puudub, selle ellu ei voola ka Jumala elu ega jõud. Kellel see osadus on nõrk, selle ellu voolab see ainult väga vaevaliselt. Samasugune lugu on puu oksaga, mis pole veel päris kuivanud, aga on hakanud kuivama. Sellisel oksal võib leida veel viletsaid lehti või isegi mõne õie, aga viljakandmise jõud puudub, sest eluandev ühendus puu tüvega on väga nõrk ja puudulik. Sellepärast hoiataski Jeesus, jääge minusse ja mina jään teisse. Tähendab, usklik inimene võib osaduse Jeesusega ka kaotada ja see oht varitseb iga kristlast. Ja ta jätkas, nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Johannese evangeelium 15.4. Kogu see arutlus viljakandmisest ei olnud siiski täiesti piisav vastama küsimusele, Kuidas võis Johannes ikkagi nii kindel olla, et mõnda inimest ei võida nii viisi siiski valesti hinnata? On ju võimalik, et inimese patususe tõttu teatud aegadel pääsevad kõigest hoolimata õitsele õied, millest kasvavad kibedad viljad. Kas ei ole vähemalt sellistel aegadel väärtõlgenduse oht? See küsimus on nii lai, et sellele vastamine tuleb jätta järgmiseks korraks, mil ühtlasi järgmiste salmide abil saame sellele lisavalgust.
Sa oled püha vaim, kes elab meie sees.